Goeie aand. Ek weet, u dink ek kan nie Hollands praat nie, maar ek kan Hollands verstaan. En dit is vir my so 'n pragtige taal om na te luister. Ek voel net jammer vir u dat u na my slegte Suid-Afrikaans moet probeer luister as ek met u probeer deel. Maar dit is 'n wonderlike voorreg gewees om hierdie twee aande saam met u te kan spandeer en tyd saam met u te mag neem. Toe ek in Afrika gewees het, nadat ek teologie gaan studeer het, het ek saam met 'n man gewerk wat 'n wonderlike man van God gewees het. En ons was in wat ons noem Suidwes-Afrika, vandag is dit die land van Namibië genoem. En elke jaar het ons, voordat ons evangelisasiewerk begin doen het, het ons die jaar met 17 dae van gebed begin. En u sê, hoe het ons vir 16 of 17 dae saam gebid. Hoe spandeer een mens al daar die dae in gebed? Ek weet nie hoe ons dit gedoen het, maar ek weet, dit is wat ons gedoen het. Hy en sy vroukie, hy was een evangelis, en 9 plaasboere, christen plaasboere en hulle vroukies, en ek was een jong evangelis gewees, en hy het vir ons na 'n kampgrond toe gevat. En partyjaar het ons 16 dae, ander keer 17 dae, in die begin van elke jaar in gebed spandeer. En ek sal nooit vergeet die eerste keer toe ons dit gedoen het nie, hy het in my kamer gekom en gesê, ons gaan na 'n gebedskonferensie toe, en al wat ons gaan doen is om tyd in die gebed spandeer, en toe sê ek hoeveel dae, hy sê, vir meer as 2 weke, omtrent 17 dae, En toe dink ek, ek het 'n belangstelling in gebed gehad, maar toe dink ek, hoe spandeer een mens soveel dae? En toe ons daar kom, in die oggende staan ons op en ons het ons stilte tye, en toe het ons ontbyt gehad, en 9 uur was die eerste gebedsessie. En hy het met ons uit die skrif gepraat, en dan het ons saam gebid. In die eerste sessie het die Here ons harte deursoek. En daarna het ons middagete gehad en dan die middag in gebed spandeer en in dieselfde met die aande. En weet jy, ek sal nooit vergeet, ek dink dit was die 3de of die 4de dag, toe draai hierdie man na ons toe en hy sê, God het vir my 'n las gegee om vir 'n dorp te bid met die naam van Walvis Bay. En hy sê, ons gaan onder die las van daar die dorp klim in die gebed. Jy weet die Hebreeuse woord, is 'n wonderlike woord, as die profeet sê, die las van die Here was op my. Dis die Hebreeuse woord, massa. En dis 'n prachtige woord. En hy het vir ons gesê, ons gaan onder die las van die Here klim. En broeder en sister, vir omtrent 4 dae, elke sessie het die Here die las van daardie dorp na ons toe gebring. En na omtrent 4 dae of so, toe stop hy vir ons. En hy sê vir ons, hy was 'n wonderlike godsman. En toe sê hy vir ons, ek glo in my hart, dat God vir ons gehelp het om deur te bid vir daar die dorp in gemeenskap. Jy weet die term, deur bid, verstaan ons nie meer vandag nie. En na daar die 16 of 17 dae, toe gaan ons terug na die stad van Windhoek toe, en hy het daar in my kamer gekom en vir my gesê, broeder Gerard, ek wil hê dat jy na die dorp Walvis Bay toe moet gaan, en ek wil hê dat jy evangelisasiedienste moet gaan hou. Toe sê ek, waarom wil jy ek moet dit doen? toe sê hy, omdat ons deurgebid het vir daar die dorp. En toe sê hy vir my, jy gaan evangelisatie boodskappe bring. Ek sê, waar? Hy sê, jy moet 'n plek kry. En ek sê, waar gaan ek thuis gaan? Hy sê, ek weet nie. En hy sê, maar ons het deurgebid en ek wil hê dat jy moet gaan. En jy weet, ons was 'n geloofssending. Hy sê vir my, ek kan nie vir jou geld gee vir brandstof nie, maar ek kan vir jou 'n klein motortjie gee. En hy sê, daar is 'n man en sy vrou in daardie dorp en hulle het 'n karavaan of 'n trailer in die agterkant van hulle yard. Miskien kan jy by hulle thuis gaan, want hulle is Christene. En toe sê hy, ek wil hê dat jy moet gaan preek. Ons het 17 dae in gebed spandeer en hy sê, jy mag nie terugkom tensy die gees van die Here deurgebreek het in daardie gemeenskap. En ek was 'n jong evangelis, jy weet. En ek sal nooit vergeet, in 1967 Volkswagen, is al wat ek gehad het om mee te ry, rooi karretjie. Ek moes my eie geld gebruik vir brandstof. En vir 450 kilometers het ek gery. En een versie het in my hart gebrand. Soos 'n lam is ek na die slagter gelei. Dis al wat ek kon aan dink. Jy weet, wat gaan ek nou doen? Hy het gesê, ons het deurgebid. Jy kan nie terugkom as God nie deurgebreek het nie. En ek kom in die dorp van Walvisbaai, en ek kon nie die huis kry van die mense met die karavaan nie, en ek stop en ek klop aan 'n deur, en 'n vroukie maak die deur oop, en ek sê, mevrou, ek is op soek na meneer en mevrou Newman, was hulle naam, en sy sê, o, hulle bly net daar om die hoek, en ek sê, mevrou, ek is 'n evangelis, en ek kom die evangelie van Christus verkondig, en sy glimlag, en sy sê, ek is 'n Christen. Ek sê, o, ek sê, wat is u naam? Weet u wat sê sy? Lydia. Jy praat van die Bybel. Sy sê, Lydia, Phillips. En ek sê, o, u kan na die dienste toe kom. Ek gaan na daardie huis toe, en ek kom in die huis, en die mevrou Newman was siek. En my hart is teer vir mense. En ek sit daar, en ek sê vir die Here, ek kan nie hier in die karavaan bly nie, want sy is nie gesond nie. En 5 minute later, toe stap daar die vroukie aan wie se deur ek geklop het, in die huis in, en sy sê, ons het 'n woonstel in ons yard. En sy sê, my man is nie 'n Christen nie. Sy sê, my man is 'n Duitser. Hy is nie 'n Christen nie. En sy sê, maar ek het nou net met my man gepraat. En hy het gesê, u kan in daardie woonstel kom bly. Want sy wil sien dat hy na die Here toe moet kom. En ek het 'n plek gehad om te bly. En met 4 af swart seuns het ons deur die dorp gegaan met pamflette. Ons het die skoolsaal gekry vir die evangelisasiedienste. Nou, ons het 17 dae in gebed spandeer. En die man het gesê, ons het deurgebid. Nou kom ek evangelisasiedienste hou. En ons het pamflette en ons nooi die mense uit. Ek onthou nog daardie pamflette. Oudtydse evangelisasiedienste. Ek het so lief daarvoor, jy weet. Nou gee ons vir al die mense in die dorp. Trent 4000 mense in die dorp. Donderdag aand was die eerste diens. Donderdag het ek die dag in vas en gebed spandeer. En God het vir my 'n boodskap gegee. En donderdag aand gaan ek na die eerste dienste. Die diens begin 20 minute oor 7 uur. En 6:30 is ek by die saal. Ek sit 70 stoele uit. Christelike boeke, ons gesange boeke. Nou wag ek vir die mense om te kom. Want ons het so baie daarin gebed spandeer. 6:15, niemand. 7:00, daar is niemand. Nie eers 'n hond of 'n kat nie. niks. 7:15, niemand. 7:20, niemand kom nie. Jy sê, wat het jy gedoen? Jy sien, God het vir my 'n boodskap gegee. Jy sê, wat het jy gedoen? Ek het 'n diens gehad. Ek het die liedere gesing, ek is so dankbaar, die Here alleen het my stem geluister. Want ek kan nie sing nie. Ek het die aankondigings gemaak, en ek het my Bybel oopgemaak, en my boodskap gepreek, wat God vir my gesê het. En ek was nie mismoedig nie. Na die diens, toe gaan ek na die woonstel toe, en ek is in die woonstel so 10 minute, toe klop iemand aan die deur, en ek maak die deur oop, en hier staan hierdie groot Duitser. Hy het onder die wetenskaplike Vernon von Braun gewerk in Nazi Duitsland. Toe vlug hy, en hy staan daar, en hy kyk af na my, hy sê, my vrou sê, jy moet kom vir 'n koppie koffie. En so ek sê, baie dankie meneer Philips, en ons stap daar in die paadjie af na die huis toe, en sy vrou het gesê, daar was 'n diens vanaand. En hy stop in die middel van die paadjie en hy draai om, en hy sê vir my, hoe dit vanaand met jy daar die diens gegaan? En ek kyk om reg in die oë, dis wat 'n mens met Duitsers doen, ek kyk om reg in sy oë, en ek sê, meneer Philips, God was in daar die diens. En hy sê, hoeveel mense was daar? En ek sê vir hom, meneer Philips, daar was niemand nie. Jy weet, ek het naderhand agterdae gedink, ek moes gesê het, 4, die Vader, die Seun, die Heilige Gees en ek. Maar ek was te dom gewees in teologie, miskien was dit goed. Ek sê, daar was niemand nie. Hy kyk vir my, hy sê, wat het jy gedoen? Ek sê, meneer Philips, ek het gepreek vanavond of daar 100 mense was. En daar die Duitser, jy weet, hy kyk vir my, hy sê niks nie, hy draai om en hy loop na die huis toe, en hy skud sy kop so. En ek dink, hy het gedink, dat die huispak gaan nie na die boonste vloer toe nie, hierso. Jy weet, daar's mure wat iets opgeëet het. Weet jy wat gebeur, broer en suster? Daar die nag kon hy nie slaap nie. In die middel van die nag, toe maak hy sy vrou wakker. En Lydia sê, wat is dit? Hy sê, ek kan nie slaap nie. En sy sê, waarom nie? Hy sê, hier die man. Sy sê, wat het die man gedoen? Hy sê, hy het gepreek toe daar niemand was nie. En sy sê, wat dink jy? En hy sê, ons moet gaan. En vrydag aand het ek 2 mense in die diens. En vrydag aand kom die God vanuit die hemel en red vir hom. En die woord kom in die dorp. Fred Philips het tot bekering gekom. En 11 aande later het ons 70 mense gehad. En die 14de aand, toe kom God en breek in ons midde deur. 35 mense het die Here gevind. Ek het nie met een persoonlik gehandel nie. Daar's 'n kerk vandag in Walvis Bay. Hulle het nou vir jare al gevra dat ek eendag moet terugkom. En as jy teruggaan daar, hulle sal nie vir my kan onthou nie. Maar weet jy wat hulle sal onthou? Dat daar was 'n groep Christene wat al daar die dae in gebed spandeer het. En broer en suster, hulle het deurgebid en deurgekom na God toe. Wat kos dit? Gebed kos absoluut alles. Wanneer ons praat van 'n lewe van gebed, daar is niks manifestasieherend oor 'n lewe van gebed nie. Niemand gaan na u en na my toe kom en sê, is dit nie wonderlik dat God vir u 'n lewe van gebed gegee het nie? U sê, waarom nie? Hulle weet nie daarvan nie. Ons het omtrent 500 mense in tussen 30 en 40 verskillende lande wat elke dag vir ons bid. Daar is 'n man vanaand in Kanada en elke oggend, hy 86 jaar oud, Dit was in sy kerk waar die herlewing gekom het in 72 in Canada. En elke oggend, hy kan nie meer kniel nie, 86 jaar oud. En elke oggend, 1 uur, dan maak die Here vir hom wakker. En dan gaan hy daar in sy sitkamer. En dan gaan sit hy. En van 1 uur af tot 3 uur, elke oggend, klim hy onder die las van God in gebed. En hy bid vir my. En ek is so bevrees dat daardie man, een van die dae gaan hy hemel toe. En dan wie gaan van my bid? U is hier vanaand, omdat iemand vir u gebid het. En die God wat ons dien, broer en sister, beantwoord nie gebed, omdat u en ek so seer vra nie. Jy sê, waarom beantwoord hy gebed? Hy beantwoord gebed, omdat hy 'n verbondsgod is. Hy moet getrou bly en getrou wees aan sy woord. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, ons so ontsettend dankbaar vir hierdie heerlike voorreg wat u vir ons gegee het om by mekaar te kan kom hierdie 2 aande. En hemelse Vader, die ding waaroor ek die slegste voel, is dat al wat ons in hierdie 2 aande kan doen, is om net die oppervlakte, of net die room van die melk af te kan skraap. En ons kan nie by die groot dieptes kom, want ons tyd is so ontsettend beperk. En toch wil ons vir u vra, dat u in ons harte, 'n groot honger en 'n dors sal kom gee, na die waarhede van gebed. Ons sou vir u kom vra, dat elkeen van ons, vanaf die oudste persoon, in hierdie diens vanaand, tot hierdie prachtige jong mense, wat saam met ons is, ons sou vir u vra in Jesus' naam, dat u op elke hart sal kom afdaal, en dat u vir ons so 'n wassing sal gee in die teenwoordigheid van God en in die reinigende bloed van Christus en in die vervullende werk van die Heilige Gees en in die gebrokenheid van die lewe van Jesus Christus. Here, ek het nie hierdie 2 aande hierna hierdie geleenthede gekom, omdat ons niks anders het om te doen nie. Maar ons het gekom, omdat ons 'n verlange het om met God te ontmoet, en dat ons 'n verlange het om stikkend voor U te kan word, en omdat ons 'n verantwoordelikheid het van miljoene mense hier in Holland, 16 of 18 miljoen mense, en die meeste van hulle ken nie vir Christus nie. En ons sit vanavond hier en ons ken die Here Jesus, en ons lewens is kosbaar, en U in die soewereiniteit het uit U genade vir ons gered, en ons het 'n verlange om andere na Christus toe te sien kom. En daarom bid ons, dat U wat gesê het, die oes is wit, die oes lande is groot, maar U het gesê, kyk op, en as ons deur die oë van God kyk, dan sien ons die moontlikhede van herlewing in hierdie pragtige land. En daarom bid ons dat U na ons harte toe sal kom. Here Jesus, Ons wil 'n sirkel om ons lewens kom draai vanaand. Ons sal op die grond kom sit. En daar 'n sirkel om daar my lewe kom draai. En vir U kom vra dat U haar lewing sal kom uitstort. Maar dat U dit in daardie sirkel sal kom stort. En daarom kom belei ons voor U. Dat vanuit die hemel alleen is U in staat om vir ons te kan kom besoek. Heilig hierdie vertrek. As U ons harte wil breek vanaand, verlang ons dat U dit sal doen op 'n goddelike wyse. Nie die werk van 'n mens of die boodskap van iemand, maar die werklikheid van die Heilige Gees en die reinheid en die kosbaarheid van die lewe van God in Christus. Dankie vir die woord, seën dit in ons harte, in Christus se naam. Amen. Ek wil hê dat u saam met my sal blaai in u Bybel, en ons gaan saam lees uit Jakobus hoofstuk 5. As u nie u Bybel saam met u het nie, sal u tog asseblief sê, Here, wees my groot sondaar genadig. Maar ek glo dat u Bybel saam met u het, en kom ons blaai daar na Jakobus hoofstuk 5 in die Nuwe Testament. Die 5de hoofstuk van die sendbrief van Jakobus, net daar na die sendbrief aan die Hebreërs, en ons gaan lees vanaf die 5de hoofstuk vanaf die 12de vers. My broeders, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie, nie by die hemel nie, en nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eed nie. As jylle ja sê, moet dit ja wees. As jylle nee sê, dan moet dit nee wees. Dan sal jylle nie veroordeel word nie. As daar iemand onder jylle is wat swaar kry, dan moet hy kom bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, dan moet hy lofliedere sing. As daar iemand van jylle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid, en vir hom met olie salf, en onder die aanroeping van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die siekte genesing bring. Die Here sal vir hom gesond maak, en as hy gesondig het, dan sal dit vir hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos wat ons, en hy het baie ernstig gebid dat dit nie moet reën, en in die land het dit vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En toe het Elia weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. Broeders, as een van julle van die waarheid afgedwaal het en iemand sou vir hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, vir hom uit die dood red en dit maak 'n menigte van sonde vergewe word. Ek is oortuig daarvan vanaand dat u bewus daarvan is dat Jakobus was wat ons noem 'n half broeder van die Here Jesus Christus. Ek weet nie of u weet dat die Here Jesus het nie minder as 4 broeders in die vlees gehad nie. Nou daar was 'n tyd gewees dat die broeders van Jakobus of liewer die broeders van die Here Jesus nie vir hom gevolg het nie. Maar ons lees dat daar was 'n oomblik gewees dat 'n verandering gekom het, en hulle het volgelinge van die Here Jesus geword. En broeder en suster, die wonderlike ding van Jakobus is die feit dat hy nie na homself verwys as 'n halwe broeder van die Here Jesus nie, maar hy verwys na homself as 'n diensknegt van God en 'n diensknegt van Christus. Nou moet jy verstaan vanaand dat hierdie woord diensknegt is 'n baie kosbare woord. Dit kom uit die Ou Testament uit. En ons lees in die boek van Numeri dat die Joodse slaaf was 'n slaaf van sy meester vir 6 jaar. En aan die begin van die 7de jaar moes die meester van daardie slaaf vir hom vrygelaat het. Nou het daardie slaaf in die Ou Testament gekom en hy het gesê, ek het my meester baie lief en ek wil nie van my meester af weggaan nie. Ek wil by my meester bly die res van my lewe. Dan sê die skrif vir ons dat die meester van daardie slaaf in die teenwoordigheid van 'n regter het vir daardie slaaf na die deur toe gevat en met 'n els het hy 'n gat deur sy oor gemaak en van daardie dag af was hy genoem 'n verbondslaaf of 'n liefdeslaaf. Wanneer jy kom by die woord diensknegt in die Nuwe Testament, dan kry jy die Griekse woord doulos. En dit beteken hierdie liefdeslaaf. Hy het by die plek gekom waar hy gesê het, ek het my meester lief. Ek wil by hom bly vir die res van my lewe. En hy is 'n liefdeslaaf genoem. En Jakobus sien vir homself as daardie tipe van persoon. Nou as u hierdie sendbrief gaan lees, die vroeë geskrifte van die kerk sê vir ons dat Jakobus het 'n bynaam gehad. En sy bynaam was kameelknie gewees. En die vroeë geskrifte sê vir ons, dat toe Jakobus sterf, het hulle hierdie geweldige merke op sy knieë gevind, wat vir ons in aanduiding was, dat hy 'n wonderlike man van gebed gewees het. Ek wil met u praat vanaand in hierdie eerste sessie, oor 'n lewe van gebed. En as jy en ek die Jakobus sendbrief bestudeer, dan sal jy agterkom dat hy sê vir ons wonderlike dinge oor 'n lewe van gebed. Hy sê vir ons in die eerste hoofstuk, as iemand wysheid kortkom, dan moet hy vir God vra. Wysheid is die toepassing van die kennis van die woord van die Here. Hy kom na ons toe in die 4de hoofstuk en hy sê vir ons in die 4de hoofstuk, verneder vir julle onder die hand van die Here, en dan sê hy vir ons, ons het nie, omdat ons nie vra nie. En hy sê, as ons vra, dan vra ons verkeerd. Ons vra buitekant die wil van God. En Jakobus sê, God kan nie daardie gebed beantwoord nie. Dan kom hy na ons toe in die 5de hoofstuk. En hy maak hier die stelling. Hy sê die regverdige, die vurige gebed van 'n regverdige mens of 'n man het geweldig krag. Dan kom hy en hy gee vir ons 'n illustrasie. En hy sê vir ons, Elia was 'n mens gewees net soos wat ons was. En hy sê Elia het gebid. En as gevolg van die gebed van Elia was daar 'n oomblik gewees dat God die hemel toegesluit het. vir 3 jaar en 6 maande. En daar was geen reën gewees nie. Hy moes 'n baie populêre profeet gewees het, jy weet. Nou sê die Bybel, die profeet Elia het weer gebid. En as gevolg van sy gebed, was daar 'n oomblik gewees, dat God die hemel oopgemaak het, en God het vir ons reën gestuur. Ek wil met u praat vanaand oor die gedagte van 'n lewe van gebed. En jy weet, dit is baie interessant. Jy onthou dat die Here Jesus het een keer na sy disippels toe gegaan en hy het vir hulle gesê, wie sê die mense dat ek is? En jy onthou die disippels het gesê, party sê dat jy is Elia die profeet, ander het gesê dat jy is Jeremia. Broer en sister, waarom het hulle dit gesê van die Here Jesus? Jy sien die profeet Elia was die profeet van vuur en die profeet Jeremia was die profeet van trane. En toe hulle na die lewe van Christus kyk, toe sien hulle in die lewe van Christus die verbintenis en die kombinasie van daardie twee profete. Ek wil hê dat in die tyd tot ons se beskikking moet ons kyk na hierdie gedagte van 'n lewe van gebed. En ek wil met u praat oor die gesindheid van 'n lewe van gebed. En in die tweede plek, as ons tyd het, wil ek met u praat oor die goddelike las. Dis die woord agony. Daardie geweldige las. En daardie woord kom uit die Griekse Romeinse Ryk, wat die stoeiers in die teenwoordigheid van die keiser in die amfitheaters gestoei het. En terwyl hulle geworstel het met mekaar, was daar baie keer dat die een die ander een doodgemaak het. En die Nuwe Testament en die Heilige Gees gebruik daar die woord agonie of worsteling en pas dit toe op die gedagte van 'n lewe van gebed. Dit sal vir ons wonderlik kan wees as ons kan kyk na die oorwinning van 'n lewe van gebed. Wanneer weet ek in my hart as die Here 'n las gegee het vir gebed? Wanneer weet ek dat ek deur gebid het na God toe? Wanneer weet ek dat ek nie net die wil van God ontdek het in die gebed en volgens die wil van God gebid het soos Elia? En dan was daar 'n oomblik dat daar 'n bewustheid was dat die hemel geluister het. En God het aan my toevertrou die antwoord van dit wat hy in sy woord as 'n belofte gegee het, wanneer ek volgens sy wil kom bid. Kom ons kyk na die eerste gedagte in die tyd wat ons tot ons beskikking het. U sit hier vanaand en u sê, dominee, wat is die gesindheid van 'n lewe van die werklikheid van gebed? Broer en suster, ek wil vir die 3 baie eenvoudige dinge noem. En die eerste ding wat ek ontdek het, is dat dit 'n gesindheid is, wat uit die harte van eenvoudige mense, as het ware, na vore kom. Ons praat van gewone mense. Jy sê, waarom sê jy dit? Luister na die skrif. Die Bybel sê, Elia was 'n mens net soos ons gewees. U sien, ons het 'n probleem in hierdie donderdag aand se bijeenkoms. U sê, dominee, wat is die probleem? Die probleem is, dat u en ek sit hier vanaand. En u sê, ek is nie een van daardie mense nie. U kyk na die lewe van Elia, of die disippels, of moedere van Bristol, wat 85,000 antwoorde op gebed gehad het, of George Whitefield, wat gesê het, Here, gee vir my siele, of vat my siel weg, of Praying Hyde van Indië, wat vir 17 dae gebid het, en haar lewing het gekom, en u en ek hoor van daardie mense, en ons sê vir onsself, ek is nie een van daardie mense nie. Ons sê vir onsself, daardie mense, God het vir hulle een speciale gawe gegee van gebed. Broer en sister, kom ek sê vir u vanavond, as dit is wat u dink, dan is u totaal verkeerd. Want die Bybel praat van gewone mense. En u sien, ek weet nie hierdie donderdag aand, of daar in oomblik gaan kom, dat die God vanuit die hemel, na u hart toe gaan kom. Miskien nie in hierdie aand nie, maar miskien in die middel van die nag, of in die dae wat voorlê, en hy gaan die las van gebed op u hart kom neersit. En hy gaan vir u wakker maak, 1 uur in die middel van die nag, of 3 uur in die oggend, en skielik sal die las van die Here op u kom sit. U sal waarheid wakker wees, u sal nie kan slaap nie, want skielik het die las van God op u gekom. Kom ek gee vir die Bybelse voorbeelde. U onthou daar was 'n vroukie gewees in die Ou Testament. En haar naam was Hanna gewees. Die Bybel sê vir ons geweldig min van hierdie vroukie. 2 hoofstukke uit 1 Samuel, hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Lees ons van Hanna. Een van die dinge wat ek doen in my eie verhouding met die Here, ek probeer om elke dag 28 versies van die Ou Testament met my hand uit te skryf, want as ek dit uitskryf, dan onthou ek dit, en dit word deel van my lewe, en op die oomblik is ek in die eerste boek van Samuel, en ek sal nooit die oggend vergeet toe ek die eerste hoofstuk van Samuel begin uitskryf, en ek kom by die lewe van Hanna. Nou moet jy verstaan, die kinders van Israel was in 'n teruggevalle toestand. Eli die priester was so ver van God, dat hy nie die stem van God kon hoor nie. Die seuns van Eli, Hofni en Finehas, het die verskriklikste dinge in die deurposte van die tempel van God kom doen. En daar was teruggevallenheid in Israel. En hier was 'n vrou met die naam van Hanna. En die soewereiniteit en die liefde van God en die geregtigheid van God en sy majesteit, lyk dit amper vir ons asof God nie vir ons die ontsettende toestand van Israel wil wys nie, maar hy gee vir ons daardie hoop in ons harte in 1 Samuel hoofstuk 1. En wat hy kom doen is dat hy gee vir ons 'n vroukie wat elke jaar na die tempel van die Here toe kom. En elke jaar kom sy aanbid. En daar is daar omstandighede. Sy kon nie kinders gehad het nie. Die Bybel sê, God het haar skoot toegesluit. Maar elke jaar kom bid sy. En sy was 'n vroukie nie net, omdat sy 'n behoefte gehad het, as gevolg van haar familieomstandighede, en sy nie kinders gehad, maar sy was 'n vroukie met geestelike insig. Want een jaar toe kom sy by die tempel,
en sy was bewus van die toestand van Israel, en sy kom by die tempel, en hy onthou wat sê sy vir die Here. Die Bybel sê sy was in bitterheid van siel, die Bybel sê sy was in gebrokenheid van hart, sy het geween. Weet die broer en sister, as ek vanavond vir die mag sê, dat daar die stelling bitterheid van siel, en partykeer in die Hebreeuwse taal van die Oud Testament, is het vir ons nie moontlik om die werklikheid daarvan verstaan, en daar is geen wyse, hierdie donderig aand, dat ek hierdie woord in die Hebreeuwse taal, bitterheid van siel, kan vat en dit aan u kan probeer verduidelik. U sê, waarom nie? Omdat die enigste ander plek waar ons hierdie Hebreeuwse woord kry, is in die lewe van Job in die Oud Testament. Maar hier was 'n vrou. Sy was eenvoudig. Sy was 'n gewone vroukie. Maar een jaar toe kom sy na die tempel van God, en sy vra nie vir God vir 'n dogter nie. Die Bybel sê, sy sê vir God, kan u vir my 'n seun gee? En sy sê, as u vir my 'n seun gaan gee, dan sê sy, dan sal ek daardie seun aan u kom teruggee. En die Bybel sê, sy het lank gebid, en net haar lippies het beweeg, hulle kon nie vir haar gehoor het nie. Eli het gedink dat sy dronk was. Dit wys vir jou hoe ver hy van God af was. Hy kon nie die bewustheid van God erken nie. En hy sê vir haar, Hanna, waarom is jy dronk? Waarom sit jy in jou drank van jou? En sy sê, nee, my meester, ek is nie iemand wat gedrink het nie. Sy sê, ek het 'n las op my hart. En jy onthou wat het gebeur. Daar was in oomblik dat sy deurgekom het, na die Here toe, broeder en sister, en God het haar gebed geantwoord. En daar was in oomblik dat Hanna swanger geword het, en daar was 'n seun gebore, en sy naam was Samuel. En toe hy ongeveer 12 jaar oud was, en sy vir hom gespeen het, toe sê die skrif vir ons, dat sy vir hom teruggebring het, daar na die tempel van God. Jy sê, wat wil jy vir my sê? Ek wil vanavond vir jy sê, sy was 'n gewone, eenvoudige mens gewees. Kom, ek vraag vir jy vanavond wat van jy. Jy weet wat vir my so'n groot bemoediging is, is hierdie prachtige jong mense. En ek wil vir hierdie jong mense vanavond kom sê, dit gaan vir jou meer kos, om die wil van God te mis, as vir dit vir jou gaan kos, om die wil van God te vind. En jy sien, ons het net een lewe, wat God vir ons gegee het. Net een lewe. En ek weet nie hierdie maandag, donderdag aand, of God na jy hart toe wil kom, en of hy wil vir jy kom afsonder, vir 'n lewe van gebed. Jy sê, dominee, wat sal dit vir my kos? Dit sal vir die absoluut alles kos. Absoluut alles. Daar sal dinge wees wat ander Christene kan gaan doen, en in die hart weet jy, ek kan nie daar die dinge doen nie. Nie dat daar iets verkeerd is met daar die dinge nie, maar God het na my hart toe gekom, en hy het vir my afgesonder, vir 'n lewe van gebed. Jy sê, wat kos dit? Dit kos absoluut alles. Kom, ek bemoedig vir u vanavond. Ek was 'n jong student gewees daar in Suider-Afrika, en aan die einde van my laaste jaar, was daar een man gewees wat die vice-president van die school was, theologische school waar ek studeer het. Hy was my geestelike vader geword. In een aand het hy gaan praat in 'n kerkie daar in Gordons Bay, buitenkant Kaapstad. En daar was 26 mense die diens. En hy en sy vroukie het vir my uitgenooi om saam met hulle te gaan. En daar die aand het hy gepraat oor die lewe van gebed. Klein ou kerkie, net 'n handjie vol mense. Maar toe praat hy van 'n lewe van gebed, en toe hy klaar gepraat het, toe sê hy vir ons, as jy jouself wil oorgee vir God, en sê, as jy my lewe wil vat, en my 'n lewe van gebed wil maak, vat my lewe. En toe het hy 'n snaakse ding gedoen. Hy het vir ons gesê, as jy ergens wil gaan kniel maar ergens, of kniel maar daar waar jy sit. En ek het daarvoor gesit en ek het so gekyk en daar was 'n hoekie in die voorkant van die kerk. En ek het daar een kant in daardie hoekie gaan kniel. En ek het vir die Here gesê, Here, my lewe is baie eenvoudig. En dit is baie gewoon. Daar is niks spesiaal nie. Maar ek het vir die Here gesê, ek wil my lewe vir U gee. Vat my lewe asseblief. En broer en suster, ek het nie besef wat dit gaan kos nie. Jy sê, verstaan U gebed? Jy sal nooit by die plek kom waar jy werklik weet wat dit is om te bid nie. Nooit. Maar iets het daar die aand gebeur. En hierdie las van die Here het na my hart toe gekom. En kom ek vra vir u vanaand in hierdie diens. Wat van u verhouding met die Here? Die van ons wat vanaand die eggenote van ons vroukies en ons kinders is. My broeder, kan ek vir u vra hierdie donderdag aand, spandeer u tyd in gebed met u vroukie? Spandeer u tyd in gebed met die kinders? Dink daar in die land van Kanada, ons kry geweldig sneeu, en daar in een van die provinsies, op 'n Vrydag aand was daar 'n sneeustorm gewees, en die vader van daardie huis, wat nie die 'n Christen was nie, het van die huis af gestap daar na die kroeg toe, en hy deur die sneeuw het hy gestap, dit was wat ons noem 'n blizzard van sneeuw, en hy stap daar na die kroeg toe, en hy sit daar in die kroeg en drink die Vrydag aand, en omtrent 'n half uur nadat hy daar gaan sit het, toe maak die deure van die kroeg oop, en daar staan 'n 5-jarige seentjie, en toe hy die deure oopmaak, toe sien hy sy pappie, en hy kom daar aangestrompel na sy pappie, en hy vat sy pappie so en sy baadjie, en hy sê, papa, en sy pappie kyk af, en hy is verskriklik geskrik, en hy kyk vir sy seun, hy sê, seun, hoe het jy hier gekom? En die 5-jarige seentjie kyk na sy pappie, en hy sê, papa, ek het u voetstappe gevolg, in die sneeuw, en dis hoe ek vir u gekry het. En die sien en ek sit hier vanavond in hierdie donderdag aand diens. En ons bely dat ons vir Christus ken. En ons bely dat Christus in ons harte is. Kom ek vra vir u, wat van hierdie gedagte van gebed? U sit hier vanavond as die moeder van u kinders. God het nie vir ons kinders gegee, broer en suster, sodat ons die hel vol mense kan maak nie. God het vir ons kinders gegee, sodat hulle deel van sy verbond kan wees. Jy sê, wat is dit? Dis 'n lewe van gebed. Ek sal nooit vergeet nie, jy weet, ons het net een dogter, en toe my vroukie en myself, toe ons getroud was, ek was 35 jaar oud, en my vroukie was 33, want toe die Here vir my geroep het, toe wou ek die eerste 10 of 12 jaar alleen wees. Ek het gevoel, ek wil graag vir God dien, en nie dat daar iets verkeerd was met 'n verhouding of iets nie, maar ek het gevoel in my hart, ek wil net totaal aan die Here probeer uitverkoop wees.
En toe ek my vroukie ontmoet, ek was 35 en sy was 33 gewees en sy het vir jare het sy gebid en gesê, Here, as ek eendag trou, dan wil ek met iemand trou wat 'n hart vir gebed het en 'n hart vir herlewing en 'n hart vir die geesvervulde lewe. En toe sê sy vir die Here, ek gee nie om hoe daar die persoon lyk nie. Ek is so dankbaar. Want as jy my vroukie sien, sy is so prachtig. En mense kom na my toe en hulle kyk na ons twee en hulle sê vir haar, was jy blind gewees? En sy sê, nee, ek was nie blind nie. Maar jy weet, toe die Here vir ons by mekaar gebring het, broer en sister, toe begin ons bid oor 'n gesin. En ons het vir die Here gesê, ons wil nie kinders sê, as hulle nie van God gaan dien nie. Ons wil eerder sonder kinders wees. En toe eendag ontdek ons, dat ons verwag 'n baba. En ek het gedink, dit is 'n seun. Ek het so geglo dis 'n seun, dat ek gedink het, God het vir my 'n naam gegee. En alles was reg vir die seun. En toe die dag toe die baba gebore word, toe is dit 'n dogter. Ek het dit heeltemal gemis, jy weet. En toe die baba gebore was, toe roep ek uit, sê, dis 'n dogter. En die dokter kyk na my of ek nou van 'n ander planeet afkom. Hy sê, wat is verkeerd, het jy 'n naam? En ek sê, ek het nie 'n naam nie. En hy sê, waarom nie? Ek sê, is veronderstel om 'n seun te wees. Hy sê, kry 'n naam en vergewe vir my. Ek gaan daar in die toilet en ek maak die deur toe en ek gaan op my knie en ek bid. Ek sê, Here, ek het 'n naam nodig. En ek val terug in my gereformeerde agtergrond, en ek kry die naam Monica, die moeder van Augustinus, en toe sy gebore, en toe sy gebore is, en sy is in ons huis, toe sê ek vir my vrou, die wyse waarop ons gaan lewe, gaan bepaal wat sy met haar lewe gaan doen. En ons begin vir haar bid, broer en sister, en God begin vir ons geloftes gee, en heerlike beloftes, en ek sal nooit vergeet nie, sy was 4 jaar oud, my vroukie doen kinderwerk, en ek het by 'n konferensie gepraat, en lesings gegee, en my vroukie Janice het met die kindertjies gewerk, en ons dogter was 4 jaar oud, en sy het in daardie kinderdienste gesit, en toe sy daar sit, toe ons terugry, omtrent 2.5 dae, Kanada is 'n groot land, neem vir jou 1 week om van die een kant naar die ander kant, toe hy is 'n geweldige groot land, vir 2.5 dae toe ry ons terug huis toe, en terwyl ons so bestuur, toe is daar iets op my skouer, en ek kyk en is Monica, en sy kyk na my en sy sê, papi, ek sê, ja my liefling, en sy sê, verduidelik vir my hoe ek die Here Jesus kan vind, kry in my hart, en oh, my hart is so bly, nou ek is in teologie, nou sê ek vir haar, jy moet wedergebore word. Die Griekse woord beteken anaphen, van bo. En my vrou werk kinderwerk, en sy stamp my in my ribbekas en sê, kom na haar vlak toe. So ek sê vir my vrou, doen jy dit? I mean, sy werk met kinders. Nee, sê sy, sy vra vir jou. En broer en sister, weet jy, ons ry daar so, en weet jy, is dit nie wonderlik, kom ek sê vir jy vanaand, God het nie vir jy en vir my nodig nie, hy kan sy werk beter sonder ons doen, hy gee vir ons die voorreg, en ons ry so, en daar is daar op die, my skouer een klappie, en ek kyk, en dis my dogter, en sy sê, papi, ek sê, ja my liefling, sy sê, stop asseblief, en so ek trek daar van die pad af, en sy sê, ek wil my hart vir die Here Jesus gee, en ek sê, o, ek sê, wanneer, sy sê, net nou, ek sê, wat bedoel, sy sê, hierdie oomblik, jy sien die Heilige Gees, in sy wederbarende werk, het haar kom voorbereid, om haar hart vir Christus te gee, en ek lei vir haar na die Here Jesus toe, en weet jy, dit was wonderlik, ons sien die verandering,
Dit was kostbaar. Die huis waarin ons gewoon het, was een ou huis. Ons is het boventrek, en onder was daar een groot kamer gewees, en in daar die ou huis, in die kamer, het ek in die ochende alleen tyd met God spandeer. Elke ochend so 4 of 5 uur se kant, dan gaan ek af, en dan is ek daar tot so by 8 uur in die ochend. En elke ochend 8 uur, dan stuur my vroukie vir my dochter, daar die trappies af, dan kom roep sy vir papie vir ontbyt. En dan hardloop ek achter haar aan, en dan lees ons saam, ons sing, ons bid as een gesin saam, en weet jy, daar was een ochend. Toe kom die Here na papie se hart toe. Ek was daar op my knieën gewees, en skielik, toe kom die teenwoordigheid van God, en dit vul daar die vertrek, en alles word so kosbaar, want God het gekom, na my hart toe. Ek vertrou dat die tye soos daar die het, en daar die ochend, wou ek nie mense sien nie, ek wou nie na my kantore toe gaan, en met die personeel werk, en die bediening, ek wil daar die dag op my eie, en ek was onder een deken gewees, daar gekniel, in die winter, en my toegemaak, want het is koud, en ek wil net alleen wees, want God het my hart kom breek, en weet jy, ek sal nooit vergeet nie, 8 uur kom, en my vroukie stuur vir Monica af, en sy hartloop, ek hoor vir haar hartloop, en sy kom daar by die trappies, en sy hartloop die trappies af, en sy kom in gehardloop, nou besef sy nie, dat God het gekom om vir papie te besoek, die vertrek is vol van sy teenwoordigheid. Ek is daar op my knieën, ek ween voor God, nou hoor ek vir haar, en die deur is so enkie oop, en sy kom hardloop, en sy maak die deur op, en sy kom inga, probeer aan hardloop, en sy stop. Jy sê waarom? Sy word bewus van God sy teenwoordigheid, want sy is nou een Christen. En sy stop. Andere ochtend en dan hardloop sy daar na my toe, en sy op my knieën, maar die ochtend en dan klim sy op my rug, jy weet hoe kinders is, jy weet. Daar die ochtend, nee, sy kom en sy stop. En sy word van God bewus. Nou weet ek dit, en ek is onder die deken, en ek, my hart is stikkend, ek wil nie mense sien nie. Nou weet ek, sy staan daar, en nou denk ek, miskien sal sy teruggaan. Nee, sy sê dit toe, sy staan daar. Sy gaan nie weg nie. En daar was sy oomblik gewees, nou loer ek so, nou staan sy daar, en haar oogies is so groot, want God het na papie se hart toe gekom. En daar was sy oomblik gewees. Toe vat ek daar die deken, en ek lig hom op, en ek kyk vir haar, en sy kyk vir my, en ons oë maak kontak. En ek sê vir haar, my liefling, kom na papie. Kom. Sy staan daar, net een Christen vir 'n paar maande. Wat is dit? Hierdie bewustheid van God. En sy kyk na my, nou dink sy, en ek sê, kom na papa. En stadig kom sy, stappie vir stappie vir stappie. En toe sy naby aan my kom, toe vat ek daar die deken. En ek sit daar die deken om haar. En ek vat vir haar in my arms. En ek sê, God in die hemel, gee vir haar hierdie ietsie van die teenwoordigheid. Kom, ek vraag vir die vanavond, ken jy daar die teenwoordigheid van God? Is daar tye wanneer hy kom, hy sê, praat hy van emosie? Nee, broer en sister, emosie is die geheiligde reaksie van die stikkendheid van sy werklikheid. Nee, ons praat van God se teenwoordigheid. Jy sê, wat is dit? Dis een aroma. Dis een geur. Dis een bewustheid. Jy sê, Domnie, hoe kry ek dit? Weet jy, hoe kry ek dit? Deur gebed. Deur skoonheid. Reinheid. Die bloed. Oorgawe. Aan Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u teenwoordigheid met ons vanavond. Ons verlang om mense van gebed te kan wees. En ek bid vanavond in Jesus' naam, dat iets diep sal plaasvind in die werklikheid van die skrif. My broeder en my suster, ek wonder of u vir my sal toelaat om vir u te vra of u gewillig is om miskien net daar waar u is om te draai en op u knie te gaan. En dan gaan ons ook tydjie in gebed spandeer. Niemand gaan saam met u bid nie. U gaan totaal op u eie wees. En net in die stilte van u hart dan gaan u tyd met God spandeer. Kan ek vir u vra, kan ons asseblief net omdraai en op ons knie gaan? Daar waar u is. En daar in die stilte van u hart wil ek graag hê dat u tyd moet neem om met God te praat. En as u klaar is, ons gaan so 5 of 10 minute neem, dan gaan Arjan kom en vir ons kom afsluit in die gebed. Want dit is wat ons gaan doen. Ons gaan saam bid. Ek wil graag vir u noem dat as u belangstel en ek wil vir u beloof as ek eendag terugkom Holland toe, dan wil ek leer om die taal reg te praat. So u bid vir my asseblief. En as u nie vir my bid nie en ek kan nie die taal praat, is dit u fout. U weet, Suid-Afrikaans klink soos, ek het een keer vir iemand gevra wat Hollands is en sê, hoe klink dit as ek met u Suid-Afrikaans praat? En hy sê, dit klink kinderachtig. Maar my vrou kan nie Suid-Afrikaans praat nie. Sy is Canadees en toe ons ontmoet, toe sê sy vir my, kan u vir my 2 sinnetjies leer in Suid-Afrikaans? Sy sê, ek wil leer om 2 dinge in Suid-Afrikaans te kan sê. Toe sê ek, goed, toe sê ek die eerste sin, sê ek, so sy sê ek, en ek sê sy is, so sy sê is, en ek sê sy a, so sy sê a, en ek sê sê Bobbe Jaan. Sê, a, toe sê sy ek,
is 'n aap. O, toe sê sy, wat het ek gesê? Toe is ek in die moeilikheid. Toe sê ek, ek leer vir u nog een sin. Toe sê ek, sê wat? Sy sê ek, en sy sê ek is, en sy sê, nee, ek sê ek, ek sê, sê het, ek het, jou, so, so sê, sy sê jou, ek sê lief. Sy sê, wat het ek nou gesê? Ek sê, het gesê, ek is 'n aap wat jou lief het. So, maar kom ek sê vir u, u weet daar waar ons is in Noord-Amerika en ander lande, u kan vir ons bid. China, verlede jaar in China, het meer as 680.000 mense die Here gevind in die ondergrondse kerk. Meer as 80% van die predikante was in die tronk gewees, gevangenisse. In China. Volgende jaar is ons in Cambodia en maak predikante by mekaar, spandeer 3 dae van gebed. Ek was nou in die land van Peru met amper 6000 predikante en leiers, sendelinge. En God is besig om wonderlike dinge te doen in verskillende dele van die wêreld. Volgende jaar in Zimbabwe bring ons ongeveer 500 swart leraars by mekaar vir 5 dae oor die waarhede van gebed. Een van die dinge wat ek vir mense gee, omdat ons praat van, wat ons in Engels sê, accountability, verantwoordelikheid. En ons is verantwoordelik teenoor mekaar. En ek ontmoet met 12 Christen broeders, wat vir my verantwoordelik hou in my verhouding met God. 4 van hulle is dokters, fisies, hulle is christene, en hulle vra vir my vraag waar ek is, fisies en emotioneel, en hulle vra vir my oor my verhouding met God. 4 van hulle is teoloë. Hulle vra vir my oor my insig van teologie, die skrif, want die sielevyand, as hy nie vir ons kan terughou nie, dan stoot hy vir ons oor die afgrond. Ons moet in die skrif bly, en 4 van hulle is manne van God. Hulle is teoloë, maar hulle wandel baie naby aan God, en hulle vra vir my oor my verhouding met God, en ek het vir hulle 20 vrae gegee, en gesê, as julle my sien, vra vir my hierdie vraag, dan vra hulle vir my, waar is jy in jou persoonlike verhouding met God? Dan moet ek vir hulle antwoord, wat is God besig om in my hart te doen? Wat is jy besig om te lees in jou stilte tyd, jou tye alleen met die Here? Sien, die Here Jesus het nooit sy stilte tyd gemis nie. Jesaja 50, elke oggend het God vir hom wakker gemaak, en hy tyd met sy Vader spandeer. Wat is God besig om vir jou te sê? Is jy besig om notas te maak? Jy sien, 75% van ons groei as Christene word bepaal deur wat ons lees. God beweeg nie verby die gemoed en die verstand nie. God vat nie vir ons aan ons nekvelle en gooi vir ons in manifestasies en ondervindinge nie. Hy gee vir ons 'n begrip, want hy is nie 'n God van confusion en deurmekaarigheid nie. Is jy constant in jou tye van gebed? So dan vra hulle vir my hierdie vraag. Watter gedeeltes van jou verhouding met God ondervind jy teenkanting? Is daar enige iets in jou lewe wat nie reggestel is nie? Jy sien, Robert Murray McChain, die Puritein, het gesê, hoe kan die Heilige Gees in u die Heilige Gees kritiseer in my? is daar iets is wat nie reg is nie, in 'n verhouding. Watter gewoontes is jy besig om mee te worstel in jou gemoed? So daar is 20 vrae wat hulle vir my vra in my verhouding met die Here. En as jy belangstel in daardie vrae, dan kan ons dit vir u gee en iemand kan dit vir ons in Hollands vertaal. Ek het 'n ander ene, my geestelike checklist. My checklist, what is checklist? Prys die Here. Ek het een ding reg. My neefie Ian hier, hy is Suid-Afrikaans, maar nou is hy Hollands. En hy sê vir my, gisterand rou ons terug, dan sê hy, okay, dit moet jy nie sê nie. Moet nie praat van 'n kombers nie, dis 'n deken. So, okay, deken. En hy sê, moenie sê baie nie, hy sê byna. Ach, veel. Ja, okay. Ek is nou net so deur mekaar soos die Hollandse mense. Anyway, daar is vraag my verhouding met die wêreld, my verhouding met my huis, my verhouding met my werk, my verhouding met my stilte tyd, my verhouding met my mede-Christene, en my verhouding met my regte. Het ek oorgegee aan God die reg om myself te verdedig? Het ek oorgegee aan God die reg om deur mense verstaan te word? Die reg om dinge te besit? Het ek oorgegee die reg om gerespekteer te word? Het ek oorgegee die reg om seergemaak te word? Die reg om upset, om kwaad te word? Die reg oor my eie keuses, die reg van my finansies, die reg van my ambisies, die reg van my toekoms en my privaatheid, het ek dit aan God oorgegee. En so, ons kan vir u kopies maak en dan kan u dit kry. Bly saam met my in die Bybel. Ons het net, 35 minute oor. Ons het 'n program daar in Kanada op die televisie en dit sê, hierdie uur is net 20 minute. So, maar ons het net 'n half uur of so. Bly vir my saam met my na Matteus hoofstuk 6, asseblief. En as jy daarna bly, dan wil ek vir jou 'n vraag vra. Broeder Arjan, ons het gesels oor die moontlikheid van 'n week van gebed. En in daardie week van gebed kom ons by mekaar in die oggende van 9:00 tot 12:00 lesings oor gebed en dan bid ons saam en in die aande dan het ons dienste. En as ons dit ooit hier in hierdie gedeelte doen, hoeveel van u sal belangstel om deel van 'n week van gebed te wees? Kan u hand opsteek? Verstaan jy wat ek bedoel? Dit is wonderlik, jy weet, as ons 'n week van gebed spandeer. Oh, dit is so kosbaar om onder die las van God te klim en werklik te bid en deur te kom na die Here toe. En die meeste van die tyd moet God eers deurkom na ons toe, voordat ons kan deurkom na God toe, jy weet. Matteus hoofstuk 6 daar in die Bybel, asseblief. En as gevolg van ons tyd wat so beperk is, kom ons lees net 'n paar versies. Matteus hoofstuk 6, vers 5. Die Heer Jesus sê, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheilige mense wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat mense vir hulle kan sien. Dit verseker ek vir julle, hulle het hulle beloning klaar gekry. Nee, as jy bid, dan gaan jy daar in jou binnekamer. Jy maak die deur toe en jy bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En jou Vader wat jy nie kan sien nie in die verborgen nie, hy sal vir jou beloon in die openbaar. Nou wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene net 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde sal verhoor word, omdat hulle dit gebruik. Moet dan nie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle vir hom vra. Op hierdie wyse moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Geef vir ons vandag onse daaglikse brood, en vergewe vir ons ons oortredinge, soos ons ook ons oortredinge teen ons oortree vergewe. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader ook vir julle vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie vir julle oortredinge vergewe nie. Broeder en suster, die mediese wetenskap sê vir ons dat wanneer 'n baba gebore word in 'n huis, dan vat dit ongeveer 6 maande vir daardie kind om te kan onderskei tussen al die geluide en stemme in die familie en die stemme van die moeder en die vader. En hulle sê vir ons dat in die eerste 6 maande van daardie baba se lewe word daardie baba blootgestel aan miljoene verskillende geluide. En dan sê hulle na 6 maande, as gevolg van daardie stemme en geluide, kan daardie baba sê, mama of papa. Nou, miskien as dit 'n Hollandse baba is, vat dit net 3 maande, of miskien vat dit 18 maande, dit hang af hoe slim ons is, jy weet. Maar die mediese wetenskap, jy sien byvoorbeeld, as 'n baba gebore word in 'n huis, en jy en ek gaan sê, vir die eerste 6 maande, geen geluid nie, geen stem, niemand sê 'n woord, en dan verwag ons na 6 maande, dat die baba moet sê, mama of papa, dit kan nie gebeur nie. So wat gebeur? Hulle gebruik 'n terme of 'n definisie om te verduidelik wat plaasgevind het in die lewe van die baba. En hulle gebruik die terme en sê, die baba was deurdrenk in daardie geluide en stemme. En as gevolg van dit wat plaasgevind het, kan die kind sê, mama of papa. Ons noem dit in Engels being saturated. En daardie kind is gewas in dit. Nou sê jy vanavond vir my, dominee, waarom sê jy dit? Die rede waarom ek dit vir jy sê, broer en sister, is dat wanneer ons praat oor die werklikheid van die, om die taal van gebed te leer, die enigste wyse waarop u en ek dit sal kan leer, is wanneer dit wat God vir ons in sy woord sê, oor gebed, wanneer dit deel van my lewe geword het. U sê, waarom sê dit? Omdat ons gebore is met 'n persoonlikheid, maar God is in die proses om karakter op te bou, en God gebruik sy woord. En as sy woord deel van my lewe word, dan bid ek nie omdat ek so voel nie, of ek bid nie omdat ek gebonde is in wette nie, en ek bid nie omdat ek 'n skuld gevoel het nie, maar ek het 'n verhouding met God, waar dit nie die tyd is wat ek met God spandeer nie, maar broeder en suster, dit is die tyd wat God met my spandeer. En gebed word soos asemhaling. Jy weet, gebed vir my is soos om asem te haal. U het nie vanaand hier ingestap en gesê, dominee de Tooi, ek het so gesukkel vandag om asem te haal. hier in Nederland. Asemhaal is natuurlik. En wanneer ons die lewe van gebed ontdek, dan ontdek ons die werklikheid van gemeenskap met God. My swart vriende daar in Afrika, met wie ek geleer het om te bid, hulle dae en nagte van gebed spandeer op 'n berg. En hulle het, ek het vir hulle gesê, hoeveel ure spandeer u in gebed? Want u sien, ons sê in Noord-Amerika, daar is 996 gedeeltes van 15 minute in elke dag. En ons is so georganiseer, dat ons God uit die kerk uit georganiseer het. En ek het vir my vriende in Afrika gesê, hoeveel ure spandeer julle in gebed? Dan sê hulle vir my, ons weet nie, maar ons gaan nooit deur 'n uur sonder om te bid. En dit is my kosbaar. Gebed is soos asemhaling. Jy weet, my dogter, sy is nou 17 en sy het nou net haar bestuurderslisensie gekry. Ek vertrou nie vir haar met 'n krywa nie, maar sy wil nou bestuur, jy weet. En sy 17 jaar oud, jy weet, dis die jare van, wat ons sê in Engels, insanity. I mean, dis is groot story. Nou, en vir sy, toe sy jonk was, het ons altyd 'n speelietjie gespeel, want as jy na Kanada toe kom, is 'n groot land, dan ry jy deur die Rocky berge, mountains, en daar's tunnels, want ons kry avalanches met sneeu, en so die sneeu kom af, en dan is daar nie tunnels, is nie, dan blok dit die pad, en baie keer is mense vastgevang in die sneeu, en as die mens deur die tunnels ry, party van hulle is geweldig lank, en ons het hier die speelietjie wat ons speel, Monica, myself, as ons in die tunnel kom, dan kyk ons, wie kan sy asem die langste ophou. So ek bestuur, en my vroukie sit langs my, en Monica is daar agter, dan sê ek vir haar, my liefling, is jy reg? Dan sê sy, papi, ek is reg, dan kom ons by die tunnel, dan sê ek, begin, en dan hou ons ons asems op, nou ek bestuur, jy weet, nou kyk ek in die spieël, want daar's vragmotors, en nou hou ek my asem op, en dan is dit drie dinge wat ek moet doen, want nou ry ek so stadig as ek kan, so ek sit die brieke aan, en ek gaan stadig deur die tunnel, en omdat ek bestuur, ek kyk na die tyd, en ek gaan stadig, dan partykeer, dan kroek ek, en dan haal ek asem deur my neus. Sy weet dit nie, maar jy moet vir haar sien, jy weet, dis net determinasie, sy word blou in haar gesig, en my vrou kyk vir haar, sy sê, jy gaan vir haar doodmaak, en dan ry ek so stadig, die rekord is omtrent 1 minuut en 5 sekondes, en dan sê sy vir my, dan gaan ons die tunnel, dan sê sy, maar wat maak jy, papie? Ek sê, ek is goed, don't worry, jy weet, maar jy weet, gebed is soos asemhaal, en broer en sister, die enigste wyse wat ons kan leer om te bid, is wanneer, wat God in sy woord sê oor gebed, wanneer dit deel van ons lewens word. Nou, ons het nie tyd vanavond nie. Kom, ek noem vir u, Ou Testament, 11 woorde in die Hebreeuwse taal, wat praat oor gebed. En as ons vanavond in 'n kweekskoolklas gewees het, en ek het daar die 11 Hebreeuwse woorde neergeskryf, en vir u gesê dat in die volgende 11 dae, gaan ons elke dag spandeer op een woord, en kyk na die diepte van gebed. Kyk na die 16 morele imperatiewe van gebed, die verskillende type van gebede in die Ou Testament, die meer as 220 Ou Testamentiese gebede. Nou, in die Ou Testament wil ek net dit vir u noem, ons kan nie die gebede van die Ou Testament verstaan, as ons net na die gebede gaan kyk nie. Jy sê, waarom nie? Dit is 25% van die begrip van gebed. Jy sê, hoe moet ek Ou Testament se gebed verstaan?
In die eerste plek moet u gaan kyk na die persoon wat daar die gebed gebid het. U moet gaan kyk na sy openbaring wat God aan hom gegee het. En as u daarna gekyk het, dan moet u gaan kyk na die ondervinding wat hy met God gehad het as gevolg van sy openbaring wat God aan hom gegee het. En as u na sy openbaring gaan kyk en die ondervinding wat hy gehad het met God, dan sal u agterkom dat daardie persoon het iets vir God gedoen. En as u daardie dinge bymekaar bring en dan na die gebed kyk, dan sien u die totaliteit van Ou-testamentiese sistematiese teologie van gebed soos wat dit toegepas word op die lewe van daardie mense wat gebid het. En as ons kon tyd gehad het, dis kosbaar om na die gebede te kan kyk in die Ou Testament. Abraham, toe hy bid vir Sodom en Gomorra, toe kom hy in God se teenwoordigheid en God maak hierdie stelling, want God is die een wat gebed, wat ons in Engels noem, initiate, initieer. Jy sien, gebed begin by God, nie by u en by my nie, broer en suster. Jy sê, waarom sê jy dit? Adam en Eva in die tuin van Eden, God het gekom in die aandwinkie. Daar die woord in die Hebreeuwse taal, aandwinkie, is die Hebreeuwse woord ruach. Jy sê, wat is daar die woord? Dis die woord vir die woord gees. En sê, God het gekom in die werk van die Heilige Gees, in die aandwinkie. En wat het hy kom doen in die tuin van Eden? Hy het met Abraham, met Adam en Eva gemeenskap kom hê. So, God is die een wat gebed initieer. En, broeder en sister, jy sien dit in die lewe van Moses. 104 keer in Exodus, in Leviticus en Numeri en Deuteronomium praat God met Moses. Weet jy hoeveel keer praat Moses met God? Ongeveer 25 keer. Lang voordat u en ek as 'n Christen 'n gedagte gehad het om te bid, was daar in die verlange van die soewereine God 'n begeerte om tyd met u te spandeer. Hy sê, kom ons maak mens, die mens na ons gestalte, na ons wese. Waarom het God ons geskape, sodat ons gemeenskap met God kan hê? Dis wat die Heidelbergse Katekismus sê. God het vir ons geskape, sodat ons gemeenskap met hom kan gee. Hy is die ene. Nou gaan u na die lewe van Abraham toe, dan sal jy sien dat Abraham in die boek van Genesis, elke keer as hy sy tent geskuif het, dan het Abraham een altaar gebou vir die Here. En dan kom jy daar by Genesis 18, waar Abraham voorbidding doen vir Sodom en Gomorra. Dan maak God hierdie stelling en hy sê, kan ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Dan kom die Here na Abraham toe, en Abraham begin bid, en hier is 'n wonderlike begrip van gebed. Toe Abraham begin bid vir Sodom en Gomorra, broeder en suster, hy het nie na God toe gekom op die basis van die sonde, wat so 'n realiteit was in Sodom en Gomorra nie. Hy kon na God toe gekom het en gesê, kyk na die sonde. Hy het dit nie gedoen nie. Wat het hy gedoen? Hy het na God toe gekom op die basis van sy regverdigheid en sy geregtigheid. Hy het vir God gesê, as ons 50 regverdiges kry, sal u die stad verwoes. En God het God het gesê, nee. U sien, u moet verstaan vanaand, wanneer ons praat oor Ou-testamentiese gebed, Broeder en suster, God antwoord gebed omdat hy 'n verbondsgod is. En daar is niks wat die hart van die Here so diep beweeg, as het ware, as u en ek na hom kom op die basis van sy geregtigheid nie. Nou kom ons na die Nuwe Testament, ons kom na die bergpredikasie. Die saligsprekinge praat van wat ons in Engels noem imputed righteousness, die geregtigheid van God in my. Die res van die bergpredikasie praat van imparted righteousness, die geregtigheid van God wat deur my lewe vloei. Die saligsprekinge praat van die beskrywing van die geregtigheid van God en die res van die bergpredikasie praat van die wyse waarop ons dit lewe. Nou sit u en ek in ons lewe in die dispensasie van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is uitgestort op die dag van Pinkster. In die Ou Testament het die Heilige Gees op mense gekom. Maar in die Nuwe Testament het hy in hulle kom woon op 'n permanente wyse. Waar in die Ou Testament wat gebeur het, is dat hy het op mense gekom en hy het in mense as het ware kom woon. Baie dankie. So wat gebeur? Ons kom na God toe op die wyse van sy geregtigheid. Kom ek vra vir die vanaand 'n vraagie. Die geregtigheid van God in u en my lewe. Onthou u die vader van die verlore seun? Jy weet, ons kyk altyd na die verlore seun en na die verlore seun en na die verlore seun. En ons het 'n rede om daarna te kyk, maar jy weet, hy het 'n broer gehad wat net soveel probleme soos wat hy gehad het. Maar daar was nie net die verlore seun en sy broer nie, daar was die vader. En toe die vader van die verlore seun gewag het dat die verlore seun sal terugkom in Lukas 15, toe hy na hom toe kom, toe sê die vader vir sy diensknegte, bring vir my seun die beste kleed. Bring vir my seun 'n ring vir sy vinger. Bring vir my seun skoene. En u sien die kleed in die Ou Testament praat van die geregtigheid van God. Die psalmdigter sê, die profeet Jesaja sê, Job sê in sy boek, ek is gekleed met die kleed van die geregtigheid van die Here. Kom ek vra vir u vanaand, die kleed wat u en ek dra, as ons in die Here Jesus is, is dit die kleed van geregtigheid. Is daar vuil kolle op daardie kleed? Daar waar ek thuis was by my familie hierdie afgelope 2 dae, daar is 'n meer en dan is daar klein kanale. En ek gaan stap daar en spandeer tyd in gebed. En vanmôre toe stap ek daar en daar is 'n watervoël en hy is nie in die meer wat nou skoner is nie. Hy's in daai vuil kanaal en daar's papiere en allerlei dinge en hy's besig om kos te soek. Nou miskien is daar meer kos as in die meer, maar ek kyk daarna en ek sê vir myself, jy weet, as ons gekleed is met die Here Jesus, kan daar nie vuil kolle op ons kleed wees nie. As jy en ek na 'n bruilof toe gaan en die bruidegom kom in en die bruid kom in en toe sê daar uit die motor kom met haar pragtige rok, bruidskleed aan en daar het iets gebeur en daar het 'n swart kol van olie op daardie rok gekom en nou kom sy daarin gestap, jy weet, bang bang, alles is wonderlik en jy en ek sit daar en ons kyk en al wat ons sien is die swart oliekol. En 20 jaar van vandag af, dan kan ons gesels, en hy sê, onthou jy daar die troue waar ons by wees, en ek sê, baie troue gewees, wat er een? Dit was die bruidskleed, die swart oliekol, ek sê, ek onthou die troue, want hy staan uit, hy sien. Nou, broer en sister, die geregtigheid van God is so kosbaar, en Abraham kom na God toe op die basis van sy geregtigheid. Kom ek noem vir u iets, want ons tyd is amper verstreke, oor die Nuwe Testament en gebed. Daar is in die Nuwe Testament 7900
57 versies. As ons na gebed gaan kyk, is daar 248 gebedsgedeeltes wat na die oppervlakte toe kom. As jy daar die 248 gebedsgedeeltes by mekaar bring in die Nuwe Testament, verdeel dit vir dit self in 12 aspekte van Nuwe Testamentiese gebed. En as ons 12 dae gehad het, kan ons elke dag stilstaan by een aspek van Nuwe Testamentiese gebed. En in die leringe van Jesus, en kom ek sê vir u vanavond, u sal nooit die leringe van Christus verstaan oor gebed, as u nie na sy gebedslewe gaan kyk nie. Want u sien, in Lukas hoofstuk 11, sê die skrif vir ons, Jesus was besig om op 'n sekere plek te bid, en terwyl hy gebid het, het een van sy disippels na hom toe gekom, en u onthou wat hy gesê het, hy vir die Here Jesus gesê, leer vir ons om te bid. Luister broeder en suster, die disippels van die Here Jesus het nooit na hom toe gekom en vir hom gesê, leer vir ons hoe om te preek. Leer vir ons hoe om sielewenners te word. Leer vir ons hoe om 'n predikant of 'n leraar te wees in 'n gemeente. Hulle het dit nooit vir die Here Jesus gesê. Maar wat het hulle na die Here Jesus toe gesê? Hulle het na hom toe gekom en vir hom gesê, Here Jesus, leer vir ons hoe om te bid. Kom ek vra vir u 'n vraag vanaand. Wanneer laas het iemand na u toe gekom en na my toe gekom en vir u en vir my gesê, leer asseblief vir my hoe om te bid? U sien, daar was iets in die gebedslewe van Christus. En in die vier evangelies dan kry u ongeveer 19 aktiewe verwysings na die gebedslewe van die Here Jesus. En so ons met sy gebedslewe verstaan. Markus sê, vroeg in die môre, diep in die nag, het Christus in 'n eensame plek gegaan en daar het hy gebid. Dr. Campbell Morgan sê in die Griekse taal kan dit vertaal word baie keer vroeg in die môre, baie keer diep in die nag. Baie keer het hy in een eensame plek gegaan en baie keer het hy gebid. Nou kom ons by die leringe van Christus oor gebed. En weet jy wat hier agterkom? Jy kom agter dat daar is 8 beginsels wat uit die leringe van Christus kom oor gebed. En broer en suster, as ons tyd gehad het, dan sal jy agterkom, daardie 8 beginsels word gebaseer op 8 woorde in die Hebreeuse taal in die Ou Testament, wat met ons praat oor wag op die Here. En as jy dit gaan bestudeer, dan sien jy die werklikheid daarvan. Nou kom die Here Jesus, en hy gee vir ons een van daardie wonderlike aspekte van die lering van gebed. Hy sê, wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons die Onse Vader. Nou, hy het nie vir ons die Onse Vader gegee, sodat u en ek dit moet herhaal nie. Hy sê, is daar iets verkeerd om dit te herhaal? Nee, dit is nie wat ek sê nie. Maar ek is nie seker of dit hy dit vir ons gegee het om dit te herhaal nie. Hy sê, waarom nie? Omdat die Onse Vader in Matteus hoofstuk 6, is nie dieselfde as die Onse Vader in Lukas hoofstuk 11 nie. En daar is 'n terme in die Griekse taal. Hy sê, wanneer jy bid, hierdie is die riglyne. In die Griekse woorde is soutasuan. Hy sê, ek gee vir jou die geheim. Ek gee vir jou die hoofpunte. Hoe jy in staat kan wees om 'n persoonlike gebedslewe te kan ontwikkel. Hy sê wat sê, hy praat van die pertinentiteit van die tyd. Hy sê, wanneer jy bid, hy praat van die plek van gebed. Hy sê, gaan in jou binnekamer. Hy praat van die persoon. Hy sê, sê Onse Vader. Hy praat van die prioriteit van gebed. Hy sê, Onse Vader wat in die hemel is. Hy praat van die plan van gebed. Hy sê, laat u wil geskied.
Hy praat van die program van gebed. Hy sê, in die hemel, so ook die aarde. Hy praat van die provisie, die voorsiening van gebed. Hy sê, gee vir ons vandag ons dagelikse brood. Hy praat van persoonlike belydenis. Hy sê, vergewe vir ons ons skulde. En broer en sister, as hy daar die aspekte vat, dan sal hy agterkom, hy gee vir ons die beginsels en die riglyne om 'n persoonlike gebedslewe te kan ontwikkel. Ek wil vir u een gee, omdat ons omtrent 9 minute oor het. Kom, ek gee dit vir u. Luister wat die Heer Jesus sê. Hy sê, wanneer jy bid, dan gaan jy in jou binnenkamer. Jou binnenkamer. Nou, in die Lukas Evangelie sien ons dit nie. Jy sê, waarom praat hy nie in die Lukas Evangelie van die binnenkamer? Jy sien, die Matteus Evangelie, broer en sister, was geskrywe spesifiek vir die Joodse volk. En toe die Heer Jesus van die binnenkamer praat, die enigste gedagte wat die Israeliet kon aan gedink het, of kon begryp in sy gemoed, wanneer het kom by die binnenkamer, was die allerheiligste in die tabernakel van God. Nou, die allerheiligste was die plek gewees waar die hoëpriester kon ingaan een keer 'n jaar op die groot dag van die versoening. En op die dag van die versoening het hy versoening gemaak vir die sondes van die kinders van Israel. En die Bybel sê nie sonder bloed nie. En die Bybel sê dat die hoëpriester het daar die pragtige kleed gehad en daar was die klokke op sy skouers, dat as hy in die allerheiligste beweeg, dan hoor die volk van Israel, dat hy voorsiening doen, of versoening doen, vir die sonde van Israel. En die hoëpriester was 'n man, wat in die Hebreeuwse taal, geestelik was hy blaamloos, moreel was hy blaamloos, en fisies was hy blaamloos, en een keer in die jaar, op die groot dag van die versoening, het die hoëpriester gegaan met die bloed, en hy het die bloed gesprinkel op die altaar, die versoendeksel, en hy het versoening gemaak. Nou, broeder en suster, toe die Heer Jesus aan die kruis vir ons sterf, u onthou wat het gebeur. Die Bybel sê, die voorhangsel van die tempel het geskeur nie van onder af na boontoe nie, maar van boontoe na onder toe. Die weg is oopgemaak in die heiligdom, in die allerheiligste. En die skrywer van die Hebreërs kom, en hy sê in die 10de hoofstuk, God het vir ons vrymoedigheid gegee, sodat ons in die allerheiligste kan inbeweeg, deur die bloed van die Heer Jesus, deur 'n nuwe en 'n lewende weg, deur 'n hoëpriester wat hy vir ons voorgestel het, en hy sê, ons moet vrymoedigheid hê, sodat ons kan inbeweeg, en die oomblik toe Jesus praat van die binnenkamer, die Israeliet, al wat hy kon dink was, die allerheiligste, en die Heere Jesus praat met hulle oor hierdie lewe. Kom, ek noem vir jy 'n tweede gedagte. Daar die woord binnenkamer in die Griekse taal, jy sal agterkom dat ons skryf vir hom 4 keer in die Nuwe Testament. En hy beteken 2 dinge. In die eerste plek, dit beteken 'n geheime den. 'n plek waar ek alleen met die Heere is. Kom, ek vraag vir jy vanavond, het u 'n plekkie waar u tyd met God spandeer? 'n Plek waar u alleen is? 'n Plek waar God met u praat in u verhouding met die Heer Jesus? Dis wat dit beteken. Daardie 4 keer in die Griekse taal, dit beteken iets anders ook. Jy sê, dominee, wat beteken dit? Dit praat van die stoorhuis van God. Daardie stoorkamer, daardie plek waar ons die kos bere. Daar die plek wat vir ons soos 'n bank is. Dis die kosplek. En kom ek vra vir u vanaand in die verhouding met die Here, het u 'n plek waar u alleen tyd met God spandeer? En as u daardie tyd met God spandeer, is dit die kosplek waar dit wat kosbaar is, dis waar ek dit hou, dis wat ek in my lewe as dit ware ontdek. Ek kan dit nie sê nie. Nou weet jy waarvan ek praat. Daardie vertrek, en jy weet broer en sister, die wonderlikste ding in my verhouding met God, is die woord. Dis die plek waar hy met my praat, waar ek my voedsel ontvang, as sy kind. Ek wil afsluit, ek hoop jy gaan vir my verstaan, maar jy weet, toe ek in Suid-Afrika groot geword het, toe ons kleinkinders was, was ons verskriklik arm gewees. Ons het daar in 'n dorpie in die Vrystaat groot geword, en daar was tye dat ek nie eers skoene gehad het, omdat ons so arm was. En ek was in standaard 1 of 2 gewees in die laerskool, en eendag toe kom die skoolhoof vir ons, vir die skool sê, daar is 3 van die klasse wat uitgekies gaan word om na die groot stad Johannesburg toe te gaan. En ons gaan 'n toergroep busvat en na die groot stad toe gaan. En ons was verskriklik arm geweest. Ons het nie geld gehad en ons familie baie keer het ons net brood en koffie gehad. Partykeer brood en koffie en suiker. Ons baie arm gewees daardie dae in Suider-Afrika, en die skoolprinsipaal kom en hy sê vir ons as kinders, 3 klasse word gekies, en broeder en suster, my klas word gekies, om na Johannesburg toe te gaan. Die groot stad was nog nooit daar gewees nie, en dit was wonderlik gewees. Ek was so 9 of 10 jaar oud gewees. Toe gaan ek na my mamie en papie toe, en ek sê, mama en papa, ons klas is gekies om na Johannesburg toe te gaan, die groot stad, in 'n bus, en ons gaan plekke besoek. Kan ons 'n bietjie geldjies by mekaar kry vir sakgeld? En my mamie en papie skraap 'n klompie geldjies by mekaar en gee vir my iets, en ons gaan daar na die stad. Nou broeder en suster, ons was so arm gewees, ons kon nie 'n bottle coke bekostig nie, of sjokolade. I mean, ons het nie geld gehad vir Coca-Cola of sjokolade nie. En so dit was iets delikaat vir ons gewees. En toe ons na Johannesburg toe gaan, toe kyk ons na verskillende goed in die stad, en een aand toe kom die onderwyser, leermeester in ons kamer en sê, kinders, morgenoggend gaan ons na 'n fabriek toe. En ons sê, wat 'n fabriek, meneer? Hy sê, ons gaan na 'n Coca-Cola fabriek. Ooh! Ek sê, 'n Coca-Cola fabriek. En hy sê, dis waarna ons gaan. Die volgende môre, toe vat die bus en hulle gaan na die Coca-Cola fabriek. En hulle wys vir ons hoe maak hulle Coca-Cola. Ons het nie geld gehad vir Coca-Cola nie. Maar weet jy, toe hulle vir ons klaar alles wys, toe vat hulle vir ons in 'n vertrek. En hulle sê vir ons, kinders, en toe ons in die vertrek kom, dis vol van kooks. En hulle sê, kinders, julle kan soveel kook drink as wat julle wil. Oh, brother. Ek sê vir die vergewe vir my, wat noem jy dit, blaasie? Net so groot. Maar, oh, broer en sister, kook, na kook, na kook. Jy sê, waar was jy daar die nacht? Ek gaan nie vir jy vertel nie, maar ek was nie gezond nie. En dit was kook. Weet jy die volgende morgen, toe kom die onderwyser in ons kamer, en hy sê, kinders, vandag gaan ons na 'n ander fabriek. En ons sê, nou ons is nog herstel van al die kooks, jy weet. En hy sê, ons sê, waar gaan ons heen? Hy sê,
ons gaan na 'n sjokoladefabriek. Oh, brother. En weet jy, broer en suster, hulle vat vir ons na daardie sjokoladefabriek. Ek het geen belangstelling hoe hulle die sjokolade maak nie, want ek weet, daar's 'n kamer. En weet jy wat gebeur toe ons klaar is? Toe vat hulle vir ons in daai kamer. En hy is vol sjokolade en hulle sê, kinders, julle kan soveel sjokolade eet as wat julle wil. Ah, jy sê, waar was jy daar die nag amper in die hospitaal? Maar weet jy wat was wonderlik? Dit is daar die pragtige voorsiening. Luister, God het vir ons sy woord gegee. Drink jy daar die woord? Kry jy voedsel van daar die woord? Kom ek vraag vir jy vanavond een vraagie. Is God nog bezig om met jy te praat uit sy woord? Ons was in een land een tyd gelede en hulle het vir onderhoud gevoer en die president van daar die land het na die lesings toe gekom en dit was een groot ding gewees en toe hulle onderhoude kom en sê, so wat is die belangrikste ding in die lewe, jou lewe as 'n Christen? En ek dink hulle wil gehad het, 'n mens moet sê, na in lande toe gaan, met duisende mense praat, of alles, en hulle vraag vir ons, wat is die belangrikste? Weet jy wat sê ek vir hulle? Die belangrikste is, dat God elke dag met my praat. Hy kom breek my hart. Hy breek vir my aan sy voete. Sy woord word 'n realiteit. Kom ek vra vir die vanaand, waar is die binnenkamer? Is daar 'n plek waar God met my kom ontmoet? Jy sê, waarom sê jy dit? Omdat ek nie mense verder geeste kan vat as wat ek self is nie. God moet my uitkom. Is nie wat ek doen nie, maar dit is wie ek is in die Heere Jesus. Amen.
O Heere, gij die gebeden wilt zijn en gij die gebeden wilt verhoren. Gij grote en almachtige en eeuwige God, die u zelf aan ons hebt willen openbaren, door uw woord, door uw geest, in bijzonder door uw Zoon. O, we danken u dat we gisteren en vandaag bepaald mochten worden bij die kostbare waarheid van het gebed. Gij gebiedt ons te bidden. Maar tegelijkertijd, wat een voorrecht is het, wat een onuitsprekelijk voorrecht, dat wij in die schatkamer van de Allerhoogste God mogen komen. Dat gij de schatten van het verbond der genade, de schatten van uw koninkrijk, de schatten van uw evangelie, dat gij die voor ons hebt opengesteld nu de voorhang is gescheurd, o Heer Jezus, we willen u danken dat gij zijt gekomen om ons te leren bidden. En dat we dat gebed van de discipelen toch iedere dag in ons hart mogen omdragen. Heere, leer ons bidden. Want o, we moeten u belijden dat we het ABC van het gebed misschien nog maar nauwelijks hebben geleerd, terwijl we zoveel hebben te praten, zoveel denken te weten, maar het ABC van het gebed. Maar dan ook verder om bij u in de school van het gebed te mogen zijn, zoals Andrew Murray daar ook zijn voortreffelijke werkje over heeft geschreven. En Heer, als we zo over het gebed mogen horen, dan hebben we behoefte om in de eerste plaats ook onze gebedsloosheid te belijden. Heere, persoonlijk, in onze gezinnen, in onze kerken, in dit land. De nood is zo groot. De vijand komt als een stroom. O Heere, waar zijn degenen die werkelijk voor u neerknielen? Niet zomaar uit een soort dagelijkse gewoonte, maar werkelijk om u te zoeken, om u aan te roepen, om u aan te grijpen. O Heere, dat kan toch alleen als gij de geest van genade en gebeden over ons uitstort. Dat we werkelijk tot verbreking mogen komen aan uw voeten. Dat de schuld van onszelf, van de kerk, van dit land, van de wereld, dat het werkelijk tot schuld wordt en dat we onze zonden belijden en daarvan afkeren. Dat de kracht van uw bloed, Heere Jezus, ook waarlijk reinigt van alle zonde, ook van de zonde van gebedsloosheid. Heere, dat een ieder van ons opgewekt mogen worden om toch meer uw aangezicht te zoeken, ook met elkaar, dat er meer gebedsbijeenkomsten mogen komen in dit land, dat we u mogen zoeken met ons ganse hart. Gij wilt toch gebeden zijn. Zo brengen we deze avonden bij u terug, Heere, dat gij het uitwerkt, dat het woord wat gezaaid is, dat het vrucht mag dragen. We danken u voor de dienst van onze broeder Gerard Dutoit en we bidden ook verder voor zijn bediening. De reis naar Albanië en de vele reizen die hij moet maken, ook zijn vrouw en dochter die dan ook vaak in Canada moeten blijven, dat gij ook het gezin gedenkt, daar wonderbaar werkt en allen tot een rijke zegen stelt. We bidden u dat u ons ook allen weer veilig thuis brengt, ons ook vannacht nabij zijt, dat uw werk bij dag en bij nacht in ons hart en leven mogen voortgaan, o Heere, gij getrouwe God. We danken u dat wat gij begonnen zijt, dat gij het zult voleindigen. En we danken u dat we uw naam mogen prijzen, gij, o Heilige Vader, Zoon en Geest. Geprezen zijt gij tot in alle eeuwigheid. Amen.
Dank u wel.